lili bat hartu eta osto-osto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta osto-osto hartu lili bat eta osto-osto hartu lili bat eta arek zu ere
arazo nagusia edo justize ardatza da hemen Euskal Herriak eskubidea du ala ez autodeterminatzeko. Bueno, hori biztan da eskubide unibertsala da eta eskubide hori konstituzioak eta Frantziakoak berdin eskubide hori ukatzen digu. Esaten baita el pueblo español es fuente de todos los derechos también, beti el pueblo español eta gu osea pueblo hortaz. Horrekin beraz ondorio importante ateratzen da guain modan jarri da iaia eta dala momentu honetan arazoa aurrera joteko eta hori ez da ia eta inuzen ere beti behin eta berri zendu eta inuzen ere
asko zere ernaiago daula informazio hobea du baino ezagutzen dute utxura bera nola izan da historia eta nik uste benetan berak asko zere animatuko daudela ba, aurrera jotzeko ez da zego eta nola jokatzen du baino nik uste abilezia minio batekin jokatzen bari badu, nik uste dut momentu oso ona dela.
Etarek zuere amets Etarek zuere erantzi Lili
Hilaren 14ean hiltzen Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi Donostiako parte zarrean zuen bere etxean hain justu ere 82 urte zituela eta igande honetan omenduko dute agur eta ohore euskara herriaren ondare lelopean ezker abertzaleak antolatu duen omenaldiarekin Jose Austin Arrieta egun on eta ongi etorri hitzen liora
Egunon.
Bueno.
Egunon.
Aukera izan dugu Txillardegiren beraren hitz batzu entzuteko, hementxe gure uinetan, Jose Austin pentsatzen du dagoeneko guztia prest izango dela igandeko omenaldi ekitaldi horretarako, ezta?
Bai, baina aurretik eta oso importantea iruditzen zait gauzatxo bat omenaldiaren izenari dagokionez. Ez dakit hor asmatu ote dugun adierazi nahi genuena behar bezala adierazten. Euskara herriaren ondare. Behar bada gidoitxo bat edo jarri behar genuen Euskara herriaren ondare. Ze ez baita adierazi nahi duguna Euskara herriaren ondare dela. Hori noski ala da, ez da. Baizik eta zen nahi duguna osorik da agur eta ohore zuri Txillardegi Euskara herriaren ondare zaitugun horri. Explikatzen naiz.
Oso ondo.
Azken batean, Txillardegik besteak beste, baina funtsean gauza bat oroitarazi zigun, askotan ahazten zaiguna, gure herriaren, gure nazioaren izena bera, Euskal Herria, ba, Euskara Herria besterik ez dela. Euskararen era hori ele bihurtua, ba, ez dakit, nekazari turismotik, nekazal turismoa ateratzen den bezala, edo aizkora jokotik, aizkol jokoa ateratzen den bezala. Eta hori da, ekitaldiaren izenari berari eta edukiari eman nahi diogun, zera, mami nagusia ez da. Euskara herriaren ondare zaitugu, Txillardegi, errealitate hori etengabe oroitarazi diguzulako. Eta era berean, aldi berean, Euskara herri osoaren azara, etzara alderdi edo mugimendu politiko jakin batena. Zu beti oso engaiatua eta oso zuzena izan bazara ere, zure autoetan, baina Euskara Herri osoarena da. Hori da pixka bat adierazi nahi duguna, ezta?
Bai, agen horre, komatxo horrek, horrelako zalantzak sortu itzazki irakurtzerako orduan arazoak, baina oso ondo azaldu duzu, Jose Austin, beraz, komatxo horik endu eta gidoi modura edo.
Gidoi modura edo, Euskara Herria, gure nazioaren, izan ere, Europan nirakidala behintzat, gure nazioari bere hizkuntzaren izena ematen dion herri bakarra garela uste dut. Ez da hizkuntz, ez da komunitate etniko batek gero hizkuntza deitzen duela komunitate etniko horren arabera, baizik eta alderantziz. Guk hizkuntza erabiltzen dugu gure nazioa izendatzeko. Eta hori oso garbi zeukan Txillardegi eta oso garbi adieraz izan digu beti.
Bai. Alaxe da. Eta bai. Behintzat igandeko omenaldi hori baliatuko duzue Victoria Eugenia Antzokiko ekitaldian, besteak beste kultura arloari, politikari, egin dizkion hainbat eta hainbat ekarpen guzti hoiek eskertu asmoz.
Bai, gauza bat esan egin duke omenaldi bat da. Baina nire ustez, Txillardegiri zor zaizkio, hainbat omenaldi.
Gehiago ere baizta.
Hau, Ezkerra Abertzaleak antolatua da, eta Ezkerra Abertzaleak noski, emango dio bere kutsua, eta bere norabidea, edo nahi baldin baduzu. Baina, beste 17, beste 30, edo egin beharko litzaizkioke, gure Euskara Herriaren alderdi eta alde kultura eta baita politika ere alde askotatik. Omenaldi xumea da, nik uste dut, eta batez ere zailtasun handi bat egen topo egiten ari dira antolatzaileak. Aukera aniztasunarekin, esan nahi dut, hainbeste jendek nahi luke parte hartu, bai hitzez, bai kantuz, bai dantzaz ere, batez ere arazoa da, hainbat jenderi ezezkoa esan behar zaiola. Baina hori oso alde batetik, penagarria da, baina bestetik pozgarria, ze nolabait termometro bada Txillardegi zeinen gutxienez errespetatua izan den. Eta estimatua ere, hainbatek eta hainbatek estimatua ere, gogoz eta galanki.
Bai, inolako zalantzarik gabe, eta zer horreke ondo aipatu duzun moduan, ekitaldi hau, hain justu ere, pixka bat Ezkerra Abertzaleak antolatu duenaren ildotik, abertzalen batasunaren ispilu izateko helburuarekin edo ala nahiko luke dela bintzat adierazi dute.
Ala nahiko luke, nik uste dut hor, mimo ondila jarri dela, ateak zabaltzen, alegia, ondarearen idea hori, ez dela alderdi batena edo mugimendu politiko batena, baizik eta Euskara Herria, Euskara Herri osoarena. Eta hor, ateak zabalik uzten dira, eta nahi izan da behintzat, hori datoren igandeko ekitaldean ez ezik gerora begira ere ate horiek zabaldu eta sustatzen alegindu.
Izan ere zer horrek ondo aipatu duzun moduan, Txillardegik ekarpen handiak egin dituelako alor askotan, eta zaila da, ez da benetan guztietara zabaltzea edo guztiak kontuan hartzea.
Labur beharrez, Jose Azurmendik artikulu batean aipatu zuen esapidea datorki gogora. Egia da, historiak jendea egiten duela, baina alderantzizko ere bai, jendeak egiten du historia. Eta Txillardegi gabe, gaurko Euskal Herria elitzateke den bezalakoa izango ez da urrik eman ere. Asteko gure hizkuntza orain dela 50 urte hilzorian zegoena, gaur egun ez dago sendatuta, oraindik ubin segitzen duela esango nukenik, baina bere burua altxatzeko eta sendatzeko posibilitate batzuk behintzat baditugu esku artean. Eta hori Txillardegiren, eta beste batzure, baina Txillardegiren batez ere ekarpenik gabe gaur egun etzen realitatea izango.
Jose Austin, zuri galdetuko banizu bere jarduna definitzeko zein gako aipatuko zenizkidake Txillardegiren inguruan?
Ba, ez dakit, labur beharrez, maisu handi bat, pertsona beti ere koherentea, era berean elkarrizketarako beti zabalik zegoena eta langile porrokatua. Langile porrokatua, gauza batek zerbait aipatzekotan ateratzen zuen bere honetik nola baitezan edo asarre arazten zuen. Hipokresiak. Hizkuntzari dagokionez konkretuki. Hemen denok edo inor gutxi ausartzen da euskararen kontra mintzatzera, bueno, batzuk bai, baina baina gehienetan euskararen aldekotasuna edo azaltzen da publikoki, baina hori praktikara eraman behar da. Eta hori etengabe bere bizitza osoan barrena hori salatzen eta agirian jartzen jardun zuen, ez da? Maila guztietan. Eta, bueno, ba, koherentzia hori eta langiletasun eta zabaltasun hori aipatuko nuke ororen gainetik.
Ba, osondo, ba estimatzen dizut, Jose Austin, gaur gure deiari erantzun izana, ba, bai. Bueno, ba, igandeko ekitaldi, omenaldi horren aitzakira. Ba mentxe, esan direnez gaindi, bueno, oraindik ere asko egongo dakizun honen inguruan esateko, baina hortxe, gure printzatxoa utzi bai, nahi izan dugu.
Ikus dut, omenaldi polita aterako dela, eta denok konbidatuta gaude.
Hori da. Ba, eskerrik asko Jose Austin, eta ea ba, guztia ondo ateratzen den. Ondo segi bitartean, besarka da hundi bat.
Berdin, eta mila eskertu behi.
Eta osto, erantzi.
Esan da bezala beraz, igande honetan egingo da omenaldi ekitaldi hori Bitoria Eugenia antzokian, goizeko 11 terdietan hasita, eta ba, kultur politika arloko hainbat lagunek hartuko dute parte, besteak beste, Anje Dualde, Erramun Martikorena, Orekatekix eta Kentzazpiko abeslari Inaute Elorri eta Oholtza gainean ikusteko aukera izango da, musikaz gain, bideo emanaldiak ere izango dira, eta gehiagorako ere aukera izango da.